أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون حاضرين hadirat kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan dan saya cintai fillah. Pada kesempatan yang mulia ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dimudahkan untuk mewujudkan apa yang kita rencanakan, duduk di majelis ilmu untuk mempelajari, mengkaji warisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi seorang muslim, mengkaji sabda-sabda Rasul, ilmu yang diajarkan oleh Rasul berupa Al-Quran dan Sunnah, adalah sesuatu yang sangat dinantikan dan dirindukan. Karena setiap orang ketika mencintai seseorang, saudaranya, maka dia juga akan suka untuk mendengar ucapannya atau berjumpa dengan orang tersebut. Apalagi Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang sangat berjasa atas kita semuanya, sehingga memang hak Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat besar. Wajib kita mencintai beliau, ini diantara hak. Wajib kita mengimani beliau. Wajib kita mempelajari apa yang beliau ajarkan. Wajib untuk kita mengamalkan bimbingan beliau. Ini bukti kita memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, duduknya kita di tempat ini, di majelis ini, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang makbulan, diterima oleh Allah Subhanahu, sebagai amalan yang mubarakan, yang dibarokahi dan membuahkan buah yang baik di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh kaum muslimin muslimat ingkang kawula mulyakaken, yang saya cintai fillah, pada kesempatan ini kita akan mengkaji sebuah tema yang sangat penting, mengenal fitnah ujian Al-Masih Ad-Dajjal dan juga Ya'juj wa Ma'juj. pembahasan ini penting ma'asyiral muslimin. Kenapa demikian? Karena dengan kita mengenal fitnah Ad-Dajjal dan juga Ya'juj wa Ma'juj, berarti kita telah menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan ilmu Rasul alaihi salatu wassalam. Karena banyak di antara manusia yang mungkin belum mengetahui tentang fitnah Al-Masih Ad-Dajjal, atau lupa dengan adanya fitnah Al-Masih Ad-Dajjal karena kesibukan dunia, karena kesibukan yang lain, sehingga dia lupa bahwasanya di sana ada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal dan juga fitnah Ya'juj wa Ma'juj yang belum tahu jelas ada. Contoh anak-anak yang baru tumbuh, para pemuda yang belum pernah belajar tentang masalah Al-Masih Ad-Dajjal. Wong dereng tahu sinau nggih mboten ngertos. Atau sudah mempelajari namun lupa. Itu sifat manusia. Hari ini tahu, besoknya masih ingat, besoknya sudah lupa. Apalagi dengan kesibukan duniawi, kesibukan ma'isyah dan seterusnya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, mempelajari Al-Masih Ad-Dajjal, fitnah ini kita ingat kembali, kita pelajari kembali. Di antara faedahnya adalah menghidupkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dengan kita mempelajari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal, maka kita akan berhati-hati tentang adanya fitnah tersebut. Orang kalau mengetahui kejelekan, mesti dia akan hati-hati dan dia akan mempersiapkan. Napa mawon kejelekan, menawi kula panjenengan sami ngertos, kenal, mesti nyiapaken. Mesti kita akan menyiapkan. Ada hal-hal yang kita khawatirkan, mesti kita akan siapkan. Contoh sederhana, langitnya kok mendung, peteng. Mulai wonten kremun. Kita mau keluar, mesti kita akan menyiapkan apa? Payung, kan ngeten iku. Kenapa? Karena kita melihat ada sesuatu yang kita butuhkan. Kita akan kehujanan, kita akan basah. Yang tadinya mau berangkat pakai motor, ganti pakai mobil. Demikian kalau seorang mengetahui kejelekan. Tapi berbeda dengan orang yang tidak mengetahui kejelekan. Tahu saja tidak, bagaimana akan menghadapinya atau menyiapkan. Menika ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Napa malih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau betul-betul telah memberikan peringatan kepada kita tentang kejelekan Al-Masih Ad-Dajjal ini, yang pasti akan keluar di akhir zaman ini, di tengah-tengah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini faedah yang kedua ma'asyiral muslimin. Faedah yang ketiga, ketika kita mempelajari Al-Masih Ad-Dajjal atau mengadakan majelis seperti ini untuk membahas Al-Masih Ad-Dajjal, sekaligus ini adalah bentuk kita mencontoh, mentauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau sering mengingatkan sahabat, terkadang mengumpulkan para sahabat untuk mengingatkan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku ngangetaken kejelekan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal niki mboten sepisan pindho, mboten. Asring, sering. Bahkan beliau pernah menjelaskan tentang fitnah Al-Masih Ad-Dajjal sangat panjang. Beliau menjelaskan yang akan kita baca nanti sebagian hadisnya insyaallah. Jadi ini salah satu faedah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dengan kita menyampaikan ilmu, mengadakan majelis seperti ini, kita berusaha mencontoh Rasul alaihi salatu wassalam fi tahdhiril ummah, di dalam memperingatkan umat dari kejelekan Al-Masih Ad-Dajjal. Yang keempat ma'asyiral muslimin, minal fawaid, di antara faedah pembahasan Al-Masih Ad-Dajjal dan juga Ya'juj wa Ma'juj, kita semakin yakin bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Islam niku agama ingkang sempurna. Napa mawon ingkang dipun perloaken, napa mawon ingkang dibutuhaken, itu telah dijelaskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Apa saja? Bukan hanya apa yang terjadi pada zaman Nabi yang diterangkan, termasuk juga apa yang akan terjadi. Niki kan babagan gaib yang hanya Allah saja yang tahu. Kita tidak mungkin tahu kalau tidak ada wahyu. Nah, yang mendapatkan wahyu itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberitahu apa yang akan terjadi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti akan ada kejelekan ini, Al-Masih Ad-Dajjal, nanti akan ada Ya'juj wa Ma'juj. Sekali lagi, ini menjadi salah satu bukti bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Bukan hanya di dunia saja, termasuk yang akan dihadapi oleh manusia setelah mati niku nggih diterangaken oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Maka orang yang paling berbahagia itu orang-orang yang beriman. Wong sing iman niku wong sing paling seneng, sebab manut, sebab yakin dengan sabdane sinten? Rasul. Masuk ke alam barzah, dikubur, temenan ketemu malaikat mungkar lan nakir. Masuk ke alam barzah, betul ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, man rabbuka, sapa robmu, wama dinuka, apa agamamu, waman nabiyuka, dan siapa nabimu. Niku nek tiyang ingkang beriman berbahagia, dia pun dimudahkan untuk menjawab, Rabbi Allah, Rabb saya Allah, wa dini Islam, agama saya Islam, wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Remen. Termasuk ini tadi, orang yang beriman walaupun Dajjal belum keluar saat ini, walaupun Ya'juj wa Ma'juj belum keluar saat ini, tetapi orang yang beriman yakin akan keluar kejelekan ini dan dia bersiap-siap. Tidak tahu apakah keluar di masa dia atau di saat anak-anaknya nanti atau di masa cucunya, Allahu a'lam. Maka dia pun berusaha untuk menasihati anaknya. Nanti anaknya menasihati cucunya dan seterusnya. Sebab ada saja orang yang belum tahu, belum mendengar fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Ini faedah yang berapa? 4 ya. Bahwa kita mempelajari ini semakin yakin bahwa Islam itu agama yang sempurna. Yang kelima di antara faedah, dan faedahnya banyak, kita cukupkan faedah yang kelima. Dengan kita mempelajari sabda-sabda Nabi tentang Al-Masih, Ad-Dajjal, Ya'juj, Wa-Ma'juj, kita akan tahu bimbingan Nabi bagaimana kita menghadapi fitnah tersebut. Kita akan mengenal sebab-sebab keselamatan dari fitnah Al-Masih, Ad-Dajjal. Sebab Rasulullah paring wejangan, paring bimbingan, diberitahu kalau Dajjal keluar nanti kamu seperti ini, seperti ini. Kalau Dajjal keluar lakukanlah ini dan lakukanlah ini. Niki sampun dipun bimbing, sampun dipun jelasaken oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita mempelajari maka kita akan mengetahui. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa faedah dengan kita mempelajari ya fitnah Al-Masih, Ad-Dajjal, dan juga Ya'juj wa Ma'juj. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan tentang Al-Masih, Ad-Dajjal, apakah Al-Masih, Ad-Dajjal itu sudah ada saat ini? Nah, apakah Al-Masih, Ad-Dajjal sudah ada saat ini? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang zahir dari nusus dalil disimpulkan bahwa Al-Masih, Ad-Dajjal saat ini sudah ada. Saat ini sudah ada. Bahkan di zaman Rasul sudah ada. Pun onten wujude. Sudah ada sosok ini. Dalilipun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Tamim Ad-Dari ini, dia sebelumnya adalah orang Nasrani, bukan Muslim. Ya. Kemudian ada kejadian yang menimpa Tamim Ad-Dari, kemudian beliau masuk Islam, bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasallam, beliau ceritakan kejadian itu. Oleh karena itu Nabi kemudian mengumpulkan para sahabat untuk mendengarkan ceritanya Tamim Ad-Dari. Kita wawasakan riwayatipun ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah. Dikisahkan oleh Fatimah bintu Qais radhiyallahu ta'ala anha, sami'tu nida'al munadi yunadi as-salatu jami'ah, faharajtu ilal masjidi fasallaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, fakuntu fi saffin nisa allati tali dhuhural qaumi. Falamma qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu jalasa 'alal mimbar wa huwa yadhhaku. Faqala liyalzam kullu insanin musallah. Thumma qala atadruna lima jama'tukum. Suatu hari Nabi alaihi salatu wasallam memanggil kaum muslimin ke masjid. Kemudian Nabi sholat bersama dengan para sahabat. Termasuk yang ikut sholat ketika itu adalah seorang sahabiyah yang bernama Fatimah bintu Qais. Berangkat ke masjid. Di shofnya kaum wanita di belakang. Selesai sholat Nabi alaihi salatu wasallam ngendika, liyalzam kullu insanin musallah. Kalian tetap di tempat kalian sholat, ojo mingser, jangan pergi, tetaplah kalian di tempat sholat kalian. Summa qala, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, atadruna lima jama'tukum. Tahukah kalian kenapa saya kumpulkan kalian di sini? Nah, niki. Agar para sahabat memperhatikan. Rasul bertanya seperti itu kan diperhatikan. Luar biasa Nabi di dalam cara menyampaikan ilmu. Atadruna lima jama'tukum. Tahukah kalian kenapa kalian kami kumpulkan di sini? Kenapa kalian aku kumpulkan di sini? Disuruh tenang, jangan pergi. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam mendengar jawaban para sahabat. Para sahabat mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Mboten ngertos duh Rasulullah, ada apa atau apa yang akan panjenengan sampaikan, kami tidak tahu. Kemudian beliau mengatakan, inni wallahi ma jama'tukum li raghbatin wala li rahbatin, walakin jama'tukum li anna Tamim At-Tari kana rajulan nasraniyan faja'a fabaya'a wa aslama. Aku kumpulke kowe kabeh nang panggonan iki dudu urusan donya. Saya kumpulkan kalian di sini semuanya karena seorang sahabat yang bernama Tamim Ad-Dari, kana rajulan nasraniyan. Ini sahabat Tamim Ad-Dari dulu seorang Nasrani. Kemudian sekarang dia datang, fabaya'a wa aslama, mlebu Islam. Jadi dipanggil semuanya itu untuk mendengarkan berita dari siapa? Tamim Ad-Dari. Rasul alaihi salatu wasallam ngendika, wa haddatsani hadisan wafaqa alladhi kuntu ahdats uhaddisukum an masihid dajjal. Al-Masih Ad-Dajjal. Tamim Ad-Dari datang ke sini, dia menceritakan sebuah kejadian yang saya pernah menceritakan kepada kalian persis tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Nah, haddatsani annahu raqiba fi safinatin bahriyatin. Tamim Ad-Dari bercerita kepada saya, pernah dia naik perahu, safinatin bahriyah, perahu teng laut, nelayan kaya niku. Ma'a salasina rajulan min lahmin wa judamin, bersama 30 orang rombongan dari bani Lahmin atau kabilah Lahmin dan kabilah Judam. Berapa kabilah? 2 kabilah. Ini 2 kabilah dari Yaman. Bareng karo wong-wong Yaman iki. Kabilah Lahmin dan kabilah Judamin. Wong 30. naik perahu, subhanallah, ombak, badai. Maka kami pun dipermainkan oleh badai, wis terombang-ambing orang genah. Nasibnya Allahu a'lam. Selamat satu bulan kurang lebih. Fala'ibabihimul mauju syahron fil bahr. Satu bulan penuh di laut, tidak tahu arah, tidak tahu kemana, diombang-ambingkan oleh ombak. Summa arfa'u ila jaziratin fil bahri hatta maghribas syams. Terus terombang-ambing sampai tempat tenggelamnya matahari. Maksudnya saking adoe ke arah barat. Jauh. Sampai di sebuah jazirah, mendekati jazirah. Jazirah itu apa? Pulau. Pulau asing. Pulau yang tidak dikenal. Jangankan zaman dulu nih, zaman sekarang saja masih banyak pulau asing. Indonesia itu 1400 lebih pulau. Banyak pulau yang belum berpenghuni. Sampai ada yang cerita ada penghuninya ning Uduwong, ular dengan berbagai macam ular. Ini saking napa nggih? Tidak adanya orang seperti itu. Nah, kalau kita baru menginjak di satu pulau barangkali ya, berapa pulau sudah diinjak mas? Pulau Kepakisan. Oh, ini pulau Jawa, bukan pulau Kepakisan. Ya. Masih pulau Jawa, saya dan Anda sama, masih di pulau Jawa. Kan demikian. Padahal pulau ini cacahe akeh. Jadi nek panjenengan tanglet takon, ini pulau apa? Allahu a'lam, kita tidak tahu. Lah yang cerita saja tidak tahu. Terombang-ambingkan oleh angin sampai mendekati sebuah pulau dan tidak bisa masuk. Ini kapal perahu besar ini yang berisi 30 orang. Akhirnya mereka berpindah menggunakan perahu-perahu kecil. Nek bahasa sakniki niku sekoci. Ya. Lanjut masuk ke darat. Yo sebulan di laut nemu darat kan seneng. Masuk ke darat. Kata Tamimah Dari sebagaimana diceritakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, fadakhalul jazirah. Mereka pun masuk ke dalam pulau tersebut. Falaqiyathum dabatun ahlabu katsirus sya'ri. Tiba-tiba muncul sosok yang menakutkan. Kulite kandel, rambute dawa, tidak diketahui mana depannya, mana belakangnya. Paham, Mas? Allahu a'lam, memang seperti itu ceritanya. Jadi ini sosok ini ya, kulitnya tebal, rambutnya panjang, tidak diketahui depan dan belakangnya, dan bisa bicara. Seperti diceritakan oleh Tamim Ad-Dari, la yadruna ma kubuluhu min duburihi. Tidak tahu mana kubulnya, mana yang depan, wa duburih, mana belakangnya. Ya. Kalau kita ketemu orang kan tahu ini depannya, ini belakangnya. Ini tidak. Faqalu, ya. Kemudian rombongan ini bertanya, wailaki ma anti, koe opo? Pertanyaannya gitu. Kowe opo? Kamu ini apa? Makhluk apa? Faqalu, maka dia pun mengatakan, ana al jassasah. Saya itu jassasah. Jassasah itu kalau bahasa kita adalah mata-mata. Orang yang mencari berita. Jadi ini memang orang yang mencari berita untuk dikabarkan kepada Dajjal. Qalu wa man al-jassasah? Kemudian nih para nelayan ini bertanya, apa itu jassasah? Tidak dijawab. Tetapi oleh jasasa ini mengatakan, ayuhal qawm, wahai qawm, intaliku ila hadar rajuli fiddir au fiddair. Sudah, kamu masuk saja ke dalam sebuah tempat seperti goa, disuruh masuk ke situ, masuk saja ke sana. Fa innahu ila khabarikum bil aswaq, di situ ada orang yang sangat rindu mendengar berita. Ini orang-orang agak takut ini, Tamim Ad-Dari dan rombongan akhirnya masuk juga ke dalam gua tadi. Fantolakna siraan, kita pun segera masuk ke dalam dair. Fa idza fihi a'dhamu insanin, maka kami terkejut, kami melihat sosok insan, manusia yang besar, badannya besar, orang yang besar yang pernah kami lihat, tapi dalam keadaan terbelenggu, tangannya itu dibelenggu seperti ini, kemudian dari atas sampai bawah itu dibelenggu dengan besi, tidak bisa jalan, tidak bisa gerak, tidak bisa kemana-mana. Nah, ma baina rukbatai ila ka'baihi bil hadid, tangannya diikat sampai tengkuknya, kemudian dari lututnya sampai mata kakinya terbelenggu dengan besi, tidak bisa apa keluar. Kemudian terjadi diskusi, pembicaraan, yang diantara pembicaraan itu dia memberitahu dia adalah Dajjal dan mengabarkan akan telah dekatnya masa dia akan keluar. Artinya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kesimpulannya bahwa Dajjal itu sudah ada. Subhanallah, sampai sedetail ini Nabi memberitahu. Lah nek fitnah ini pun onten, sudah ada, wujudnya sudah ada, tinggal menunggu satu saja, yaitu izin dari Allah untuk dia keluar kemudian menjadi fitnah, ujian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah, ini terkait dengan Dajjal, apakah Dajjal sudah ada atau belum? Jawabannya apa? Sudah ada. Apa dalilnya? Dalilnya adalah diantaranya hadis Muslim tentang kisah sahabat Tamim Ad-Dari yang diceritakan oleh Fatimah bintu Qais radhiyallahu ta'ala anhu. Juga ada faedah dari hadis tadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam sengaja mengumpulkan sahabat, dikumpulkan. Ini kan semangat sekali Nabi alaihi salatu wasallam untuk memberikan peringatan. Tidak bakhil dengan ilmu, tidak bakhil untuk memberikan manfaat. Rasul ingin umatnya selamat. Rasul tidak ingin manusia celaka. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian berikutnya, pertanyaan berikutnya, Ya'juj wa Ma'juj. Apakah Ya'juj wa Ma'juj itu sudah ada? Ini juga pertanyaan yang sama. Jawabannya ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, Ya'juj dan Ma'juj sudah ada saat ini juga di muka bumi. Tempatnya di mana Allahu a'lam. Mata kita ini terbatas. Ilmu manusia itu terbatas. Allah Maha Kuasa untuk menutup mata kita dan menghalangi kita dari mengetahui sesuatu yang Allah sembunyikan. Yang jelas Ya'juj wa Ma'juj sudah ada. dalilnya adalah kisah Dzulqarnain yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Kahfi. Panjenengan maos monggo surah Al-Kahfi. Bagaimana Dzulqarnain membuat benteng yang menghalangi Ya'juj wa Ma'juj untuk membuat kerusakan di muka bumi. Nah, dan subhanallah benteng itu sudah lobang. Lobangnya sebesar ini. Jari telunjuk dengan apa namanya? Ibu jari. Tahu dari mana? Dari Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau pernah mengabarkan bahwa benteng Ya'juj wa Ma'juj telah terlobangi. Artinya telah dekat pula keluarnya siapa? Ya'juj wa Ma'juj. Tapi kapan keluarnya? Allahu a'lam. Dan jumlah Ya'juj wa Ma'juj itu sangat banyak. Kalau Dajjal hanya satu, ya. Tapi Ya'juj wa Ma'juj sangat banyak. Berapakah jumlahnya Ya'juj wa Ma'juj? Ini masalah berikutnya. Jawabannya Ya'juj wa Ma'juj itu jumlahnya sangat banyak. Saya bacakan sebuah hadis ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang sahih. Yang hadis ini menunjukkan betapa banyaknya Ya'juj wa Ma'juj. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yaqulullahu azza wa jalla yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah memanggil Nabi Adam, ya Adam, wahai Adam. Yaqul, maka Adam menjawab, labbaika rabbana wa sya'daik, njih rabb kawula wonten dawuh napa. Nabi alaihi salatu wassalam menceritakan ini, Allah memanggil Adam, ya Adam, dijawab oleh Adam, labbaika rabbana wa sya'daik. Fayunadi bi sautin, kemudian ada suara yang menyeru, innallaha ya'muruka an tukhrija min dzurriyyatika ba'san ilan nar. Allah dawuh, Allah perintah kepada kamu wahai Adam untuk mengeluarkan rombongan dari anak turunmu untuk masuk ke dalam neraka. Jadi ada orang-orang yang berhak untuk masuk ke dalam apa? Neraka. Nah, suruh dipisahkan keturunannya Adam yang termasuk ahlu nar, ba'san ilan nar. Qala, kemudian Nabi Adam bertanya, ya Rabb, wahai Rabb, wama ba'sun nar, siapa mereka ya Allah, berapa jumlah mereka ya Allah? Ternyata sangat banyak keturunannya Nabi Adam yang masuk ke dalam neraka. Dan memang orang-orang baik lebih sedikit daripada orang-orang yang jelek. Orang-orang yang beriman kepada Nabi lebih sedikit daripada orang-orang yang kufur kepada Nabi. Niki pun sunnatullah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'atan au tis'ami'atin wa tis'atan wa tis'in. Setiap 1000 dari keturunan Nabi Adam, 999 masuk ke dalam neraka. Kaget niki para sahabat mendengar hadis ini. Dari 1000 yang masuk neraka berapa? 999. Yang satu
yang selamat.
Fasyaqqa dzalika 'alan nas. Maka berita ini menjadikan para sahabat itu sedih. Para sahabat mendengar berita ini sedih. Hatta taghayyarat wujuhuhum, sampai wajah-wajah para sahabat berubah. Orang sedih kan kelihatan. Orang senang juga kelihatan, berubah wajahnya. Taghayyarat wujuhuhum. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mengatakan, min Ya'juj wa Ma'juj tis'umi'atin wa tis'ina wa minkum wahid. Kata Rasulullah SAW, 999 itu dari Ya'juj wa Ma'juj, dan yang satu adalah kalian. Berarti Ya'juj wa Ma'juj banyak apa sedikit? Banyak. Luar biasa banyaknya. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah, diterangkan oleh salah seorang ulama Syafi'iyah, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dalam kitab Fathul Bari juz yang ke-6 halaman 386, qala Ibnu Hajar, berkata Ibnu Hajar, al-gharadu minhu huna dzikru Ya'juj wa Ma'juj. Maksud disebutkannya hadis ini oleh Imam Al-Bukhari adalah untuk mengingatkan adanya sekelompok makhluk dari Bani Adam, yaitu Ya'juj wa Ma'juj. Wal isyarah, dan hadis ini mengisyaratkan ila kasratihim, akan banyaknya mereka. Jadi Ya'juj wa Ma'juj jumlahnya banyak. Dari 1000 tadi, 999 adalah Ya'juj wa Ma'juj. Wa anna hadhil ummah, dan bahwasanya umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau dibandingkan dengan Ya'juj wa Ma'juj yang bukan dari golongan mereka, itu lebih sedikit. Nah, wabillahi taufiq. Kemudian masalah berikutnya, ma'asyiral muslimin, ini sudah ya, masalah apakah Dajjal sudah ada, jawabannya sudah. Apakah Ya'juj wa Ma'juj sudah ada, jawabannya sudah. Tentang berapa jumlahnya, Dajjal satu orang. Ya'juj wa Ma'juj jumlahnya apa? Banyak. Hanya Allah saja yang tahu. Adapun di mana mereka ini, Allahu a'lamu bis-shawab. Hanya Allah saja yang tahu. Nah, masalah berikutnya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kalau ada yang bertanya, Dajjal niku menungso napa setan, maksudnya jin? Demikian pula Ya'juj wa Ma'juj itu menungso napa makhluk napa? Makhluk apa ini? Maka jawabannya, ma'asyiral muslimin, mereka itu semuanya min dzurriyyati Adam, dari keturunannya Adam. Menungso, manusia. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, berkata Ibnu Katsir, salah seorang ulama Syafi'iyah dan juga penulis kitab tafsir Ibnu Katsir, di dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah, beliau mengatakan, mengomentari hadis tadi yang telah kita baca, karena Allah berkata kepada Nabi Adam untuk mengeluarkan dari dzurriyah kamu, keturunan kamu, ba'san ilan nar. Di situ Ibnu Katsir mengatakan, wahum min dzurriyyati Adama, mereka Ya'juj wa Ma'juj dari zuriat Adam. Keturunannya siapa? Adam. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula Dajjal min zurriyati Adam. Adapun nasabnya sebatas yang kita ketahui, sepanjang tidak ada keterangan dari Nabi, ya tidak ada penjelasan itu. Fulan bin Fulan dari generasi keberapa, Allahu a'lam. Yang jelas Dajjal sudah ada, dan Nabi pernah mengabarkan Dajjal tidak punya keturunan. La yuladu lahu. Dajjal tidak ada keturunan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, setelah kita membahas beberapa masalah ini ya, mengenal tentang keberadaan Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj, kita akan membacakan sebuah hadis tentang sebagian kisah Al-Masih Ad-Dajjal dan Ya'juj wa Ma'juj. Sebagian saja. Sebenarnya hadis tentang Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj sangat banyak. Sampai para ulama mengatakan hadis tentang Dajjal mencapai derajat mutawatir. Apa? Mutawatir. Saking banyaknya riwayat. Monggo kita waos setunggal hadis. Hadis menika cukup panjang. Dipun riwayataken dening Imam Muslim rahimahullah di dalam Sahih Muslim. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah menceritakan tentang kisah keluarnya Dajjal, kemudian juga Ya'juj wa Ma'juj, bagaimana kematian mereka sampai hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nawas bin Sam'an. Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu. Nawas bin Sam'an berkata, dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dajjal dzata ghadatin. Suatu pagi, di waktu pagi, Rasul alaihi salatu wasallam bercerita tentang Dajjal. Nggih, para sahabat sami kempal. Lajeng Rasul alaihi salatu wasallam menyebut tentang Dajjal, zakara Dajjal. Fa khaffadha fihi wa raffa'a. Beliau panjang berbicara. Suaranya meninggi, suaranya menurun. Panjang beliau bercerita tentang Dajjal. Hatta dhonannahu fi ta'ifatin nakhli. Sampai para sahabat itu karena melihat keseriusan Nabi bercerita tentang Dajjal, sampai sahabat menyangka bahwa Dajjal sudah keluar dan sudah masuk ke Madinah atau ada di Madinah, yakni di bagian ta'ifatin nakhli, mungkin di kebun-kebun korma. Yang jelas Dajjal tidak akan masuk ke dalam kota apa? Madinah. Tapi para sahabat menyangka, dikira sudah datang Dajjal itu. Berarti Nabi betul-betul menjelaskan dengan sangat. Nah, wabillahi taufik. Orang kalau memberikan peringatan, ya, semakin dekat datangnya kejelekan kan semakin apa namanya, semangat memberikan apa? Peringatan. Ya atau tidak? Contoh ada api dari situ pojok belum sampai rumah. Geni. Api. Matikan.
Kok saya gede semakin mendekati apa? Rumah. Tambah dalam apa namanya? Nah, memberikan peringatan. Ayo cepat. Ambil air, ayo cepat. Ambil ember dan seterusnya. Dan Dajjal ini memang fitnah yang sangat besar. Nabi alaihi salatu wasallam sering mengingatkan tentang fitnah ini, termasuk di hari itu. Nabi alaihi salatu wasallam berbicara dengan pembicaraan yang panjang sampai kami para sahabat hatta dhonannahu fi ta'ifatin nakhli, sampai kami menyangka Dajjal sudah masuk ke dalam kebun kurma, sudah keluar. Falamma ruhna ilaih arafa dhalika fina, sampai sebagian sahabat ngecek dan Rasul tahu itu, maka Nabi kemudian mengingatkan dan menyampaikan Dajjal belum keluar. Nabi mengatakan, masya'nukum, ada apa dengan kalian wahai para sahabat? Kulna, para sahabat berkata, ya Rasulullah, dzakarta Dajjal. Ya Rasulullah, kalau wau panjenengan menyebut tentang Dajjal, di pagi hari panjenengan menyampaikan tentang Dajjal dengan penjelasan yang sangat gamblang, hatta dhonannahu fi ta'ifatin nakhli, ngantos piyambak niki para sahabat menyangka dia sudah keluar. Faqala, kemudian Nabi bersabda, ghairat dajjal akhwafuni alaikum, ada yang lain yang saya khawatirkan atas kalian selain Dajjal. Nah, karena mungkin beliau tahu bahwasanya Dajjal tidak keluar di zamannya sahabat. Allahu a'lam. Nabi berkata kepada para sahabat, bukan Dajjal yang saya khawatirkan atas kalian. Ada yang lebih aku khawatirkan. Dalam hadis yang lain disebutkan yang beliau khawatirkan atas umat ini lebih dari Dajjal adalah ar-riya. Riya, syirik asghar. Seorang beramal untuk dilihat, seorang beramal untuk dipuji, dia membaguskan sholatnya karena dilihat orang, dia membaguskan bacaannya karena didengar orang. Itu yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dajjal beliau khawatirkan, tetapi riya lebih dikhawatirkan lagi. Karena riya setiap orang mungkin, setiap zaman mungkin. Dajjal di akhir zaman nanti, paling akhir. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita dinasihati oleh Nabi untuk menjaga keikhlasan dalam beramal, agar amalan kita barokah, agar amalan kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai sini paham? Jelas gak suaranya? Oh, iya. Kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabat, in yakhruju wa ana fikum fa ana hajijuhu tunakum. Kalian jangan khawatir wahai para sahabat, kalau Dajjal itu keluar dan saya masih ada, saya yang menghadapi Dajjal, saya di depan kalian. Wa in yakhruj walastu fikum, tetapi kalau Dajjal keluar dan saya tidak ada di tengah-tengah kalian, ya seperti kita ini. Kalau Dajjal keluar saat ini, Rasul sudah tidak ada. Nabi mengatakan, kalau Dajjal keluar dan saya tidak ada di tengah-tengah kalian, famru'un hajiju nafsihi, masing-masing menghadapi sendiri-sendiri, tentu dengan bimbingannya Rasul. Naam. Wallahu khalifati ala kulli muslim, dan sungguh Allah lah yang akan menjaga, Allah lah yang akan mengurusi semua urusan muslim. Bimbingan dari Nabi. Kalau Nabi masih ada, beliau yang menghadapi. Kalau Nabi tidak ada, masing-masing menghadapinya dengan bergantung kepada siapa? Allah Subhanahu. Kemudian Nabi menceritakan tentang siapa Dajjal, sifat-sifatnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, innahu syabun. Dajjal itu syab, yakni manusia. Dikatakan syab itu kan kalau manusia. Maka Nabi mengatakan innahu syabun, Dajjal iku golongane menungso. Innahu syabun. Qototun. Qototun iku rambute kribo. Lurus nggih mboten nggih. Artinya dia rambutnya keriting dan sangat keriting. Sangat keriting. Ainuhu tafiyah. Ka'annahu usabbihu bi Abdul Uzza bin Qatan. Matanya itu tafiyah, buta. Dalam riwayat yang lain, yang satu buta, yang satu cacat. Innahu a'war. Dajjal itu buta sebelah. Yang satu buta, yang satu cacat. Naam. Faman adrakahu minkum falyaqra' alaihi fawatiha suratil kahfi. Maka siapapun yang berjumpa dengan Dajjal, bacalah awal-awal surah Al-Kahfi. Ini bimbingannya pun Rasul. Menawi kepanggih ketemu Dajjal, baca awal-awal surat Al-Kahfi. Itu sebagai hisnun, benteng, perlindungan. Ini tentang sifatnya Dajjal. Terus dipun sebatakan sifatipun Dajjal niku saking golongan menungso, rambutnya nggih dipun sebatakan ya. Nah, matanya juga demikian, cacat. Dan masih ada sifat-sifat yang lain. Di antaranya Nabi mengatakan baina ainaihi, di antara kedua matanya maktubun, tertulis kafaro, kafir. Di antara kedua matanya tertulis tulisan itu kafaro. Setiap muslim bisa membaca, kata Nabi alaihi salatu wasallam, yaqra'uhu al-muslim. Setiap muslim bisa membaca, baik dia buta aksara atau tidak, tapi bisa membaca itu. Niki kan termasuk kemudahan dari Allah Subhanahu. Di antara kedua matanya tertulis tulisan tadi. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam bersabda tentang di mana dia keluar. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, innahu kharijun khallatan baina syami wal iraq. Dajjal itu keluarnya di antara Syam dan Irak. Syam niku Palestina dan sekitarnya, Irak ma'ruf. Jadi Dajjal itu keluarnya di antara Syam dan Irak, jalan di antara itu, Syam dan Irak, yaitu di daerah Iran. Daerah Iran disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa ketika Dajjal keluar akan diikuti 70 ribu Yahudi Asfahan. Yahudi Asfahan, pasukan yang mengikuti Dajjal itu diantaranya adalah 70 ribu orang Yahudi dari Asfahan. Asfahan itu saat ini sudah ada, salah satu provinsi besar di Iran, di Iran. Dan subhanallah, wong-wong Yahudi sami kumpul, sampai kumpul tempat-tempat ibadah Yahudi di Asbahan, Asfahan atau Asfahan banyak. Yang jelas ketika Dajjal keluar akan melewati Asfahan dan diikuti 70 ribu Yahudi Asfahan. Itu tempat keluarnya, Bainas Syam wal Iraq, antara Syam dan Iraq, antara negeri Syam dan Iraq. Ketika keluar dengan pengikut-pengikutnya ini, fa'asa yaminan wa'asa shimalan, membuat kerusakan di mana-mana, di muka bumi membuat kerusakan, gawe onar, gawe rusak, membuat kerusakan. Kemudian Nabi berpesan, ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, fasbutu, kokohlah kalian di atas iman, kokohlah kalian di atas bimbingan Nabi, kokohlah kalian di atas syariat ini, apapun situasinya, apapun kondisinya, hadapi fitnah dengan agama. Fasbutu. Sebab teng donya niku sedelo. Kalau seorang tidak kokoh, tidak sabat di atas iman, kemudian menggadaikan imannya, menjual Islamnya, dia akan sengsara selama-lamanya. Di dunia sebentar ya, kawan. Sudah tahun, 70 tahun itu kan mboten suwe. Dan kita merasa masa lalu itu cepat sekali, sedikit, sedikit dan sebentar. Makanya Nabi alaihi salatu wasalam demikian bersemangat, beliau mengingatkan kalau Dajjal itu keluar dan dia melakukan kerusakan-kerusakan, ya ibadallah fasbutu, wahai hamba-hamba Allah, kokohlah kalian di atas Islam. Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi, kulna ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wama lubsuhu fil ardi. Para sahabat kepingin ngertos, Dajjal niki nek pun medal, niki umure pinten? Ketika dia sudah keluar ya Rasulullah, berapa lama dia tinggal di dunia ini dalam keadaan terbebas dan membuat kerusakan? Qala Rasul ngendika, arbauna yauman, 40 hari Dajjal itu keluar. Tetapi 40 hari ini tidak seperti hari-hari kita. Ada yang berbeda. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, yaumun kasanatin, hari yang pertama itu seperti satu tahun. Jadi umurnya panjang, satu hari seperti satu tahun. Nah, yaumun kasyahrin, ada hari yang satu hari seperti satu bulan. Wa yaumun kajumu'atin, dan ada hari yang seperti satu jumu'ah, satu pekan. Wasairu ayyamihi ka ayyamikum, adapun hari-hari berikutnya seperti hari-hari biasa, 24 jam. Kaum muslimin rahimahin rahimakumullah, ini berita dari Nabi, harus diimani, ampun ragu-ragu. Kalau ada yang bertanya, mosok sih satu hari seperti satu tahun? Allah Maha Kuasa untuk menghentikan matahari, matahari jalannya alon sampai satu tahun, Allah Maha Kuasa. Menghancurkan matahari saja Allah bisa. Sak kersane pun sinten Allah. Jadi ketika Dajjal keluar, hari yang pertama itu umurnya satu tahun, siangnya lama sekali, luar biasa. Nah, di dunia saja ada contoh ya, ada bagian dunia yang siangnya hanya 2 jam, wonten daerah kutub atau kurang dari situ, matahari muncul tenggelam lagi, daerah kutub. Di dunia saja saat ini umur hari siang niku benten-benten, padahal sama-sama masanya. Lana Allah ngersakaken srengenge niki mboten obah. Srengenge tidak berjalan atau berjalannya sangat lambat. Allah Maha Kuasa menjadikan satu hari seperti satu tahun, satu hari seperti satu bulan, satu hari seperti satu pekan. Adapun hari-hari berikutnya, itu ka'ayyamikum, seperti hari-hari kalian. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para sahabat ketika mendengar itu langsung nyambung babagan sholat. Allahu Akbar. Memang para sahabat dan semestinya demikian orang yang beriman, hatinya itu selalu tergantung dengan ibadah ini, sholat. Kapan waktu sholat? Rindu untuk dia melakukan ibadah apa? Sholat. Maka sahabat pun bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, duh Rasulullah, fadzalikal yaum alladzi kasanah, hari yang umurnya seperti satu tahun, nun sewu niku dinten ingkang umure dawa kados dene setahun, niku mangke salate pripun? Nah, atakfina fihi salatu yaumin, apakah cukup bagi kita untuk sholat sehari saja, ini 5 kali. Misalipun Allah alam bagaimana kejadiannya, serengenge pas tengah-tengah niku setelah setengah tahun misalipun, sholat duhurnya nanti setengah tahun berikutnya. Itu makna pertanyaan para sahabat. Ya Rasulullah, napa rikala dinten niku ingkang umure setahun cukup selat salat sedinten, maksudipun gangsal wekdal, hanya 5 kali saja. Nah, betul-betul mengagetkan, memang mengagetkan. Wong hari ini biasa sehari 24 jam, lah kok besok sudah berubah? Allah Maha Kuasa. Nabi memberikan jawaban, lah tidak cukup, tidak cukup kamu sholat hanya 5 kali, tetapi uqduru lahu qadarahu, dihitunglah atau hitunglah dan perkirakanlah. Sholat subuh kira-kira 6 jam lagi sholat duhur, 3 jam lagi sholat apa? Asar, 3 jam lagi sholat maghrib, 1,5 jam lagi sholat isya, nanti 8 jam lagi sholat subuh. Terus kata seniku, dikira-kira senajan dinone tasih padang, meskipun hari terang, tetapi di situ sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, terus diukur, dikira-kira. Itu pesan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, para sahabat bertanya tentang sholat dan sudah dijawab oleh Nabi. Bertanya tentang berapa hari Dajjal keluar juga sudah ditanya oleh, sudah dijawab oleh Nabi. Para sahabat bertanya lagi. Ini berarti menunjukkan sahabat kepingin selamat saking kejelekan fitnah Dajjal. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wama isra'uhu fil ardi, wahai Rasulullah, bagaimana kecepatan Dajjal itu berjalan di muka bumi? Rasulullah kan sampun nate ngabaraken bilih Dajjal itu akan berkeliling memasuki negeri-negeri. Hanya dua saja yang tidak bisa dimasuki, dua kota yang tidak bisa dimasuki, yaitu kota Mekah dan kota apa? Madinah. Mboten saged mlebu. Ning kabeh negara, kabeh negeri, kabeh kampung bisa dimasuki oleh Dajjal. Makanya para sahabat bertanya, seberapa cepatnya Dajjal? Karena dia akan memasuki negeri-negeri, kampung-kampung. Seberapa cepatnya? Kata para sahabat. Qala, kata Nabi alaihi salatu wasalam, kal ghaithi istadbarat hurrih, kecepatannya itu seperti hujan yang dihembus oleh angin. Hujan kan cepat. Bagaimananya Allahu a'lam. Bagaimananya Allahu a'lam. Apakah dia terbang? Apakah dia ada kendaraan? Allahu a'lam. Yang jelas demikian kecepatannya. Nabi mengatakan kecepatan Dajjal itu kal ghaisi, seperti hujan, istadbarat hurrih, yang dihembus oleh angin. Mulailah Dajjal berbuat kerusakan, mendatangi kaum, mendatangi suatu kaum, mendatangi suatu negeri. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, fayati alal qaumi fayad'uhum. Dajjal mendatangi suatu kaum, kemudian menyeru mereka, mengajak mereka untuk beriman kepada Dajjal. Disebutkan dalam riwayat, ketika Dajjal pertama kali keluar, dia mengatakan, saya Nabi. Tidak lama kemudian dia mengatakan, saya Allah. Ucapan yang pertama nggih pun kufur niku. Sudah kufur, sebab tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing nomor kali langkung kufur malih, dia mengatakan saya adalah Allah. Sing nyiptake, sing ngatur alam dan seterusnya. A'udzubillah. Padahal wujudnya jelek. Menghilangkan aib pada dirinya saja tidak bisa. Kok ngaku sebagai Rabbul Alamin, ngaku sebagai Allah, wujude mawon wujud fisik sing cacat. Matanya buta sebelah. Yang satu keluar seperti apa? Seperti apa namanya? Inabah. Seperti inabah. Anggur. Di antara kedua matanya ada tulisan kafir. Wujudnya saja jelek, kemudian mengaku sebagai Allah. Tapi itu yang dia lakukan, mengajak manusia untuk iman kepada dia. Maksudnya kon kufur. Maka manusia terbagi, ada yang beriman, ada yang tidak. Maksudnya beriman kepada Dajjal, manut ajakannya Dajjal. Fayastajibuna lahu, ketika mendatangi suatu kaum, yang kaum tadi manut beriman kepada Dajjal, di situ Dajjal langsung menampakkan fitnah. Dajjal seakan-akan memerintahkan langit, langit udan, langsung hujan. Padahal paceklik. Dajjal merintahkan langit hujan, langsung hujan. Wal ardha fatumbitu, memerintahkan bumi untuk mengeluarkan tanaman, keluar tanaman.
fataruhu alaihim sarihatuhum atwala ma kanat dhuran.
Orang-orang yang mengikuti Dajjal, hewan-hewan ternaknya semakin subur, semakin banyak, unta, kambing, sapi.
Wa asbaghahu dhuru'an, air susunya juga tambah melimpah.
Naam, subhanallah, fitnah.
Padahal bukan Dajjal yang menurunkan hujan, bukan Dajjal sanes,
tapi Allah. Ning Allah ngersakaken mekaten niku, menguji agar orang yang kafir tampak kekafirannya, dan agar orang yang beriman tampak mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. Allah Maha Kuasa.
Dajjal mengatakan bumi untuk keluar tanaman, keluar tanaman.
Memerintahkan sapi untuk banyak susunya, banyak susunya.
Tambah subur, tambah makmur
mereka yang iman kepada Dajjal.
Bahkan di antara fitnahnya seakan-akan dia menghidupkan orang mati.
Seakan-akan ada seorang badui, Arabi, dipanggil oleh Dajjal,
kamu mau beriman kepada saya atau tidak?
Dia mengaku sebagai Allah,
aku akan datangkan bapakmu dan ibumu yang sudah mati.
Orang ini mengatakan, oh ya, saya mau, datangkan bapak dan ibu saya.
Fayatamassalan fayatiyani syaitan, datang dua setan, yatamassalan, menjelma dalam bentuk ayahnya badui ini dan ibunya badui ini.
Sesungguhnya yang datang itu dua syaitan, menda-menda, menjelma.
Jadi Dajjal tidak menghidupkan.
Badui ini pun kemudian kufur,
tambah kekufurannya mengikuti Dajjal.
Tapi beda dengan kaum yang tidak mau taat kepada Dajjal.
Suma ya'til qawma, kemudian Dajjal mendatangi suatu kaum, suatu kampung.
Fayad'uhum, mengajak mereka untuk iman kepada Dajjal, untuk mengimani Dajjal adalah Allah.
Fayaruddun 'alaihi qawlahu,
namun penduduk kampung tadi menolak, tidak mau mengikuti Dajjal.
Fayan sorifu anhum, Dajjal pun pergi.
Dajjal itu lemah. Dajjal itu lemah.
Dengan dibacakan ayat Al-Kahfi,
dengan seorang berlindung kepada Allah, Allah melindungi.
Dajjal lemah.
Menghilangkan penyakit pada dirinya saja tidak bisa.
Menghilangkan cacat pada wajahnya tidak bisa.
Berarti lemah.
Dan dia sama seperti manusia, butuh makan, butuh minum.
Karena penduduk kampung ini tidak mau beriman, Dajjal pergi.
Dajjal pergi.
Fayan sarif anhum.
Kemudian tiba-tiba di pagi harinya, di keesokan harinya, harta orang-orang ini ludes.
Hewan-hewannya mati, tanamannya juga demikian.
Ujian.
Dan orang yang beriman sudah tahu ini.
Wong Rasul sudah mengabarkan akan ada kejadian itu.
Orang yang beriman tambah yakin, oh tenan iki, betul ini apa kata Nabi.
Betul.
Rasul tidak dusta.
Jadi orang yang beriman tambah yakin, ini memang betul yang dikabarkan Nabi.
Sudah dikabarkan oleh Nabi, kalau kita tidak manut sama Dajjal, akan rusak tanaman, akan mati hewan-hewan.
Sabar.
Nah, karena sebentar lagi akan datang pertolongan Allah.
Ujian itu akan datang, jalan keluar.
Tidak mungkin tidak.
Orang hidup itu mesti ada ujian.
Semua diuji.
Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah.
Akhirnya tidak ada apa-apa. tidak punya apa-apa, rusak tanaman-tanaman. Dajjal berjalan lagi, tadi mendatangi suatu kaum beriman, mendatangi suatu kaum orang manut. Jalan lagi Dajjal, sampai melewati sebuah kampung yang sudah mati, kharibah. Kan ada kampung-kampung mati, rumah-rumah sudah hancur, karena mungkin tidak berpenghuni, atau karena hancur karena peperangan, bisa jadi. Lah, Dajjal melewati kampung itu, wayamuru bil kharibah, negeri yang tidak ada hasil sama sekali. Fayaqulu laha, kemudian Dajjal berkata kepada negeri tadi, akhriji kunu zaki, keluarlah perbendaharaan bumi yang ada pada kamu. Disuruh bumi mengeluarkan perbendaharaannya. Fatatba'uhu kunuzuha kaya asi bin nahli, tiba-tiba keluar perbendaharaan-perbendaharaan bumi yang terpendam itu, keluar mengikuti Dajjal seperti lebah-lebah jantan mengikuti ratu. Kalau kita mau memindahkan koloni apa namanya lebah, kan tidak memindah satu-satu kan, sing juku siji-siji leboke nang kandang kan mboten, cukup mengambil ratunya satu, subhanallah, satu kita bawa, diikuti ribuan sudah. Seperti itu Dajjal berkata kepada bumi yang mati untuk mengeluarkan kunuz, perbendaharanya, Allahu a'lam, emas, perak, apa, keluar mengikuti Dajjal. Dan bagi Allah maha mudah, nggih napaen, mudah. Kalau sekarang kan kalau mengambil isi bumi harus dibor, harus digali, ya, harus diambili. Ya itu juga Allah yang mengizinkan, tapi dengan proses seperti itu. Kalau Allah menghendaki keluar dengan apa namanya proses yang lebih mudah, Allah maha kuasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja dulu pernah ditantang oleh orang-orang Quraisy untuk menampakkan tanda tanda kenabian dengan merubah Safa dan Marwah menjadi emas, batu jadi emas. Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kepada Nabi, wahai Nabi, kalau engkau mau aku jadikan Safa dan Marwah emas, tapi kalau sudah jadi emas, kalau ada yang kufur langsung azab Allah pedih menimpa mereka. Syarat iniku. Rasul mengatakan, tidak wahai Rabb, boten. Rasul ingin umatnya tetap dalam keadaan seperti itu, tetap didakwai, didakwai, didakwai. Sopo ngerti, podo gelem iman. Nah, kalau Nabi mengiyakan dan Allah maha tahu apa yang akan dipilih oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi memilih, ya Allah jadikanlah itu emas, betul-betul jadi emas, dan ternyata orang-orang Mekah tidak mau beriman, langsung hancur mereka, diadab oleh Allah. Sebagaimana malaikat penjaga gunung diutus Allah menawarkan kepada Nabi, wahai Nabi, saya diizinkan oleh Allah untuk panjenengan memberikan perintah kepada saya, kalau panjenengan kerso, saya akan angkat gunung, saya jatuhkan pada orang-orang Taif. Rasul milih tidak, boten. Ya. Saya berharap anak cucu mereka itu ada yang beriman kepada Allah. Intinya mudah bagi Allah, dan itu bukan amalannya Dajjal. Sepindah malih, bukan Dajjal yang mengeluarkan emas, perak dari bumi, bukan. Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ujian, dan Allah maha kuasa. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Sampai di sini dulu, ya. Hadis ini kita baca, ya. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan niki dereng wonten separuh niki dari satu hadis, padahal hadis tentang dajjal itu sangat banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk melanjutkan pembahasan insyaallah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.